Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačno pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju srijedu 18. novembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana obrađujemo: holandski ambasador u Srbiji Ron van Dartel odgovara na pitanje hoće li Bramersov izvještaj promijeniti stav Holandije i deblokirati evropski put Srbije.
Postoji li bilo koji način da Holandija kaže da sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju za Srbiju?
Ne znam.
18. godišnjica vukovarske tragedije ponovo prolazi bez zvaničnih predstavnika Srbije. Staša Zajović, Žene u crnom.
To pokazuje nedostatak političke volje da se vlasti u Srbiji nakon Ade Miloševića 2000. godine zapravo raskinu sa zločinskom prošlošću bivšeg režima.
18 godina nakon zločina počinjenog nad Vukovarom, grada se, prema riječima gradonačelnika Željka Saba, svi sjete samo na ovaj dan.
Već 11 godina Vukovarci srpljivo očekuju da se neka obećanja i sve one lijepe riječi koje nas par dana utišaju, ovo raspolože i daju nam nadu, međutim budu zaboravljene.
Govorimo i o tome kako će se nakon lokalnih izbora na Kosovu formirati vlasti u sjevernom dijelu gdje živi srpska manjina koja ima paralelne strukture pod kontrolom Beograda. Analitičar Iljir Deda predlaže.
Ali će vi jako to vas duot temeljoj akšila.
Vlada Kosova treba da formira privremene odbore lokalne vladavine na severu Kosova kako bi mogla da pruža usluge građanima severa zemlje i da tako i simbolički predstavi prisustvo institucija severno od reke Ibar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema pisanju štampe u izvještaju glavnog haškog tužioca Serža Bramersa Savjetu bezvjednosti Ujedinjenih nacija za sjednicu 3. decembra, ocjena saradnje Beograda sa tribunalom pozitivnija je nego ikad. Bramers je napisao da je zadovoljan saradnjom Beograda i da bi napori mogli uskoro da rezultiraju hapšenjem dva posljednja haška bjegunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Prvi put u izvještaju nema tvrdnje da su osumnjičeni za najteže ratne zločine u dometu vlasti u Beogradu. Branku Mihajlović.
Opet su i povodom najnovijeg izveštaja Serža Bramerca glavna pitanja koja se postavljaju domaćoj javnosti. Prvo, da li i bez formulacije puna saradnja, koje nema ni sada, Srbija može nastaviti svoj evropski put? I drugo, da li je neko dao garancije da će dva haška begunca uskoro biti iza rešetaka? Neke garancije o kojima javnost još ne zna. Kako drugačije objasniti veoma pozitivan izveštaj iako dva begunca nisu iza rešetaka? Oni koji tvrde da su imali uvid u Bramercov izveštaj kažu da prvi put izostaje formulacija da su dva begunca u dometu vlasti u Beogradu. Da li je gvint u tome da su dva begunca izvan Srbije? Da li su Mladić i Hadžić uopšte u Srbiji, pitao je kolega Miloš Teodorović, tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, u intervju koji kompletno objavljujemo sutra u našem programu.
Niko ne može da kaže da li on u Srbiji nije. Znači, niko nije njemu rekao da on nije u Srbiji. Jer taj koji bi rekao da nije u Srbiji, on bi trebao prilike da zna i gde je. Znači, niko ne može reći da li je u Srbiji ili nije u Srbiji. Ja sam dao neke moje procjene, znači lično moje neke procjene, a na osnovu činjenica koje sam imao u vidu, da smatram da je on u Srbiji.
Pa što mislite, odakle to da je Bramerc izbegao da navede lokaciju gdje bi se Mladić mogao kretiti?
Mislim da on uopšte nije govorio o lokaciji. On je samo rekao da on nije u dometu snaga bezbednosti Srbije, što je očigledno. Ili da je u dometu, on bi bio najverovatnije već i lociran i uhapšen.
Na naše pitanje da li je moguće da jedan tako traženi begunac jednostavno nestane, Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za bezbednost, odgovara.
Za organe vlasti u ovoj zemlji, dakle za direktore obavešteno-bezbednostnih službi i za ministra unutrašnjih poslova, da ozbiljno istraže da li ima opstrukcije unutar samih službi, unutar same policije Srbije, dakle da li neko po dubini opstruiše i ko.
Tužilac Vukčević tvrdi za naš radio da ako su službe nekada i čuvale Mladića, danas to apsolutno nije istina. One rade zajedno, i vojna i policijska bezbednost, na hvatanju haških begunaca.
Apsolutno rade, a u to imaju u vidu svi oni koji treba da imaju u vidu u to.
Ako je prepreka za hapšenje Mladića to što informacije cure iz službi bezbednosti, kao što sumnja Zoran Dragišić, zašto se one ne očiste od starih sumnjivih kadrova, zašto nisu temeljno reformisane?
Pa to je svakako pitanje za Savet za nacionalnu bezbednost i za ljude koji sede u njemu. Jedino oni dobro znaju zašto ne mogu da tu situaciju srede kako treba.
Vraćamo se na pitanje šta se u posljednja tri mjeseca dogodilo, a hapšenja begunaca kao što znamo nije, da Bramerce nastavlja da daje sve pozitivnije ocjene o saradnji Beograda sa Hagom. Miloš Teodorović je tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića pitao.
Sve mi da vas pitam šta ste mu to ponudili, pa je ta njegova ocjena u ovom izveštaju očigledno različita od one u ranije.
Ništa mu nismo ponudili, on je samo imao uvida u naš rad, odnosno u rad bezbednostne službe. Rad bezbednostne službe je po svojoj prirodi tajan. Sad on ima apsolutni uvid i vidi da se čine izuzetni napori da se taj posao završi.
Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za bezbednost, umjesto da odgovori kao što smo očekivali pretpostavkom o novim informacijama koje su pružene o potrazi za haškim beguncima, odgovorio nam je sljedeće.
Prvo treba imati u vidu da je Haški tribunal jedna politička institucija i da je pitanje saradnje sa Haškim tribunalom par excellence političko pitanje i da su u ovom trenutku, dakle, odluka je da se Srbiji da šansa i preko Belog Šengena i da se otvori mogućnost za odmrzavanje trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom. Dakle, to sve treba ceniti u svetlu jedne nove politike koju Evropa vodi prema Srbiji.
Da li Holandija, čiji je stav glavna prepreka za odmrzavanje prelaznog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, pa dakle i podnošenje kandidature za članstvo u Uniji koje treba nakon toga da usledi, potvrđuje ove pretpostavke o promjeni političke dioptrije Brisela kada je Srbija u pitanju? Odgovor smo potražili u holandskoj ambasadi u Beogradu, gdje je o mogućoj promjeni stava ove zemlje, Mladić i Hadžić u Hagu, Beogradu u Briselu, kolega Zoran Glavonjić pitao holandskog ambasadora Ron van Dartela.
Naš šef diplomatije je u Hagu već izjavio da je veoma zainteresovan za taj izveštaj, da će ga pažljivo pročitati i da će, ukoliko izveštaj bude govorio o kontinuiranom napretku saradnje Srbije sa Hagom, taj progres uvažiti i priznati. Ja ne mogu ništa konkretno reći jer ne znam šta sadrži Bramercov izveštaj, pa naravno ne znam ni kako će moja vlada na njega reagovati. Postoji li bilo koji način da Holandija kaže da sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju za Srbiju?
Ne znam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović, Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
U Vukovaru je obilježen dan sjećanja na žrtve i razaranje grada kojeg je prije 18 godina počinila tadašnja Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije. Komemoracija je započela okupljanjem pred Vukovarsku bolnicu i potom je kolona u kojoj je bilo više od 15.000 ljudi zaputila se u memorijalni centar gdje su položeni vijenci za žrtve. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić o počinjenom zločinu je rekao.
Radi se o jednom smišljenom, planiranom zločinu, isto kao što je Srebrenica. Dakle, isti bolesni um je planirao sve ove zločine.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Obilježavanju 18. godišnjice vukovarske tradicije prisustvovalo je i 30 aktivista nevladinih organizacija iz Srbije. Međutim, niko od državnih zvaničnika. Kako Srbija danas gleda na ovaj zločin, šta su pokazali dosadašnji sudski procesi koji su vođeni za Vukovar i konačno u kojoj mjeri su zadovoljene pravda i istina, pitanja su na koja je odgovore u Beogradu potražio Nebojša Grabeš.
Pod Vukovarom su hiljade vojnika izginule, hiljade ranjene i hiljade ostale bez mira u duši. 80 dana traje opsada tog grada, a da nikome nije sasvim jasno zašto i sa kojim ciljem. Napisao je u reportaži objavljenoj u Listu Vreme na dan pada Vukovara novinar Miloš Vasić. 18 godina posle u sličnom tonu konstatuje.
Čovjek pogleda sad sa ove udaljenosti tu vukovarsku operaciju, uz najveće intelektualne napore njoj se ne može naći nikakav smisao. Pre svega vojni, zato što već stotina godina i više gradovi se ne opsedaju, nego se zaobiđu, opkole pa padnu sami. Ono što je mene uvijek fasciniralo da školovani oficiri sa generalštabnih akademija nisu razumjeli kako ih je Milošević izradio sa kompletnim ratom u Hrvatskoj i u Bosni, a kamoli sa Vukovarom.
Tokom tromjesečne opsade grada, a potom ulaska jedinica bivše Jugoslovenske narodne armije poginulo je, procjenjuje se, između 3.000 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% jednog od najlepših baroknih gradova Slavonije. Zbog zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara, gde su ubijena 194 ratna zarobljenika, uključujući ranjene i pacijente bolnice u Vukovaru, pred Haškim tribunalom na visoke kazne osuđena su dvojica oficira JNA, Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin, dok je preostali iz vukovarske trojke Miroslav Radić oslobođen optužbe. Pred specijalnim sudom u Beogradu također vođen postupak za ovaj zločin, za koji se očekuje presuda Vrhovnog suda Srbije. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Pred većim za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu vođen je postupak protiv oko 20 pripadnika formacije Leva Supoderica, koji su bili optuženi, a kasnije osuđeni, da su streljali oko 200 ratnih zarobljenika izvedenih iz Vukovarske bolnice 20. novembra 1991. godine. Neki od njih su oslobođeni od optužbe, ali sedmorica pripadnika Leve Supoderice su osuđeni na maksimalne kazne zatvora od 20 godina.
Obeležavanju dana sećanja na jedan od najtragičnijih događaja tokom proteklih ratova na tlu bivše Jugoslavije prisustvovaće i 30 aktivista nevladinih organizacija iz Srbije. Među njima je i Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom, koja kaže da, uprkos procesima koji se vode ovim povodom, u Srbiji ni posle 18 godina nije došlo do ozbiljnog suočavanja sa prošlošću.
Budući da one sudske presude potpuno ne zadovoljavaju pravdu ni sa stanovišta ljudskih prava, a još manje zadovoljavaju pravdu sa stanovišta žrtava i porodica ubijenih u Vukovaru, i mi smatramo da je naša građanska odgovornost i naša obaveza da nastavimo da zahtijemo odgovornost za ratne zločine počinjene u Vukovaru, da se vukovarska tragedija nam prepusti zaboravu, i u tom smislu ćemo 30-ak nas otići u Vukovar i posjetiti mjesto zločina.
Međutim, i ovog puta će dan sjećanja na žrtve rata u Vukovaru proteći bez prisustva državnih zvaničnika iz Srbije.
I mi ovom prilikom izražavamo jedno veliko naše ogorčenje, mnogo više nego razočarenje, činjenicom da na mjestu zločina nema nikada predstavnika ove države, i to pokazuje nedostatak političke volje da se vlasti u Srbiji nakon pada Miloševića 9. godine zapravo raskinu sa zločinačkom prošlošću bivšeg režima. Mi mislimo da njihova ne samo pragmatična politička obaveza bi morala biti, nego i jedna ozbiljan čin moralne odgovornosti i empatije prema žrtvama zločina počinjenu naše ime.
Pogotovo ako se ima u vidu da dosadašnji sudski procesi i presude nisu zadovoljili porodice nastradalih i nestalih, kao ni brojne organizacije koje se bave pitanjem ljudskih prava. Sandra Orlović podsjeća da tužilaštvo za ratne zločine nije pokrenulo sudske postupke protiv brojnih drugih oficira JNA koji su bili na Ovčari u noći između 20. i 21. novembra, kada su ratni zarobljenici i civili izvedeni iz Vukovarske bolnice i streljani.
Tokom postupka pred većim za ratne zločine, a također i tokom postupka pred Haškim tribunalom, postalo je jasno i izveden je veliki broj dokaza koji govori u prilog tome da je JNA imala itekako puno učešća u tome što se dešavalo na Ovčari.
Kaže Sandra Orlović i napominje da Ovčara nije jedini zločin koji je počinjen u Vukovaru. Ona međutim ukazuje da je ovim presudama iz ugla porodica nastradalih i brojnih organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava, istina i pravda u slučaju Vukovara samo delimično zadovoljena.
Podsjetit ću vas samo da je tokom opsade grada od granatiranja od snajpera poginuo veliki broj hrvatskih civila, da je nakon pada Vukovara više od 5000 hrvatskih civila i branitelja suprotno sporazumu koje je JNA sklopila sa hrvatskom vojskom prebačeno u Srbiju u novoformirane logore. Mi očekujemo i zajedno sa porodicama ubijenih i nestalih da u narednom periodu tužilaštvo za ratne zločine ozbiljno razmotri i pokrene postupke protiv odgovornih za ove zločine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Sjećanje na pad Vukovara i novembar 1991. godine povod je da čujemo kako mnogi Vukovarci kažu da ih se političari sjete tek uoči obilježavanja ovog dana. Argumente za takav stav ne treba daleko tražiti. 12 godina od mirne reintegracije i 18 godina od pada grada, ekonomija Vukovara nije stala na noge. Pripremio Enis Zebić.
Vukovar je grad sa bogatom industrijskom tradicijom. Međutim, od nekadašnje industrije malo je ostalo. Mnogo je toga uništeno u ratu, a većina onoga što je preživjelo rat, kuborina rubu egzistencije. Za naš radio govori povjerenik Saveza samostalnih sindikata za Vukovarsko-srijemsku županiju, Milivoj Šuša.
To uništeno
uništavanje industrije koju je prijeratni Vukovar imao je u još većoj razmjeri nego što je to u ostatku Hrvatske, tako da danas nemate više Vuteksa, nemate više građevinara, nemate mnogih drugih tvrtki koje su djelovale na području Vukovara i koje su zapošljavale značajan broj radnika. Borovo danas, nažalost, je u odnosu na prijeratno stanje svega nekih 3% od prijeratnog broja uposlenih.
Trećina radno sposobnog stanovništva Vukovara je na birovu za zapošljavanje, a oni koji rade plaćeni su ispod državnog prosjeka.
Samo da vam kažem da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj negdje preko 5300 kuna, ovdje je za 25 do 30% prosječna plaća manja. I ono kad se uspoređuju troškovi života, sindikalna košarica, pa se govori da je Vukovar drugi po skupoći grad u Hrvatskoj, je činjenica upravo iz ovoga, što veliki dio radnika ostvaruje ispod prosječnu plaću u odnosu na Republiku Hrvatsku.
Dodatni argument za ocjenu o teškom životu Vukovaraca i činjenica da u županiji 40 tisuća umirovljenika. I dok su mirovine na državnoj razini prosječno 2100 kuna, oko 300 eura, u županiji su u prosjeku oko 1800 kuna, kaže sindikalni povjerenik. Najveća krivica za aktualno stanje leži na političarima koji nisu stvorili uvjete za brži razvoj grada, kaže Šuša.
25 do 30% mi zaostajemo u gospodarskom razvoju, u standardu življenja u odnosu na druge dijelove Hrvatske. Vlada zajedno sa Saborom i gospodarstvenicima koji imaju moć da tu nešto naprave moraju poduzeti svakodnevno mjere da se Vukovaru pomogne, da se ulaže u Vukovar.
Siti smo obećanja, kaže i socijaldemokratski gradonačelnik Vukovara Željko Sabo.
Ekonomska slika grada Vukovara je poražavajuća već 11 godina. Vukovarci strpljivo očekuju da se neka obećanja i sve one lijepe riječi koje nas par dana utišaju, ovo raspolože i daju nam nadu, međutim budu zaboravljene. Sigurno da grad sa 25 do 30 tisuća stanovnika koji ima najveću stopu nezaposlenosti, koji je drugi po skupoći, govori sam za sebe.
Mnogi o Vukovaru govore, mnogi se na njega zaklinju, ali na kraju izostane konkretna pomoć kada je ona potrebna tom gradu i njegovim stanovnicima. Splitska psihologinja Mirjana Nazor komentirala je u ovom kontekstu odluku dobrog dijela predsjedničkih kandidata da svoju kampanju na predstojećim predsjedničkim izborima započnu upravo u Vukovaru.
Na neki način mi nije drago da se počinje ta kampanja iz Vukovara, jer mi se čini da to zaista isto onda malo sliči na jednu teatarsku predstavu. Zapravo gađamo, znamo jasno emocije ljudi, jer su ljudi osjetljivi na Vukovar, pa onda računamo da ćemo tu dobiti dio glasova, a kasnije šta bude bit će.
Premijerka Jadranka Kosor obećala je danas da će se gospodarska pomoć Vukovaru nastaviti usprkos krizi. Dobra je vijest da je koncern Agrokor kupio poljoprivredni kombinat Vupik, ali do prvih pomaka na bolje treba će još malo vremena. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Europa.
Par dana po okončanju lokalnih izbora na Kosovu koji su sprovedeni po međunarodnim standardima u tri opštine na sjeveru gdje je većinsko stanovništvo srpsko, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, izlaznost je bila slaba. Alijansa za budućnost Kosova i Demokratska partija Kosova ipak su osvojile glasove u dvije, odnosno jednoj opštini. No uspostavljanje opštinske vlasti bit će teško ostvarljiv cilj. Zašto, pojasnit će nam Gzimba Đaku.
Politički analitičari predlažu institucijama Kosova da tamo uspostave privremene mehanizme vlasti. Ilir Deda, direktor instituta Kipred, kaže da su ilegalne strukture na severu Kosova pretnjama onemogućile učešće Srba na izborima, tako da je rješenje formiranje privremenih opštinskih vlasti. Vlada Kosova treba da formira privremene odbore lokalne vladavine na severu Kosova kako bi mogla da pruža usluge građanima severa zemlje i da tako i simbolički predstavi prisustvo institucija severno od reke Ibar, imajući u vidu da proces pred Međunarodnim sudom pravde počinje 1. decembra, kaže Deda. Istovremeno institucije Kosova zahtijevaju bolju koordinaciju sa međunarodnim faktorima u koracima koji će se preduzeti na severu zemlje. Predsjednik Fatmir Sediju odbija mogućnost da na severu legitimitet institucija Kosova dobiju nelegitimni organi koji ne sarađuju sa Prištinom i funkcionišu u okviru paralelnog sistema vlasti države Srbije. Odlučit će se prema zakonu. Mi ćemo se konsultovati pošto tamo imamo direktnu podršku Međunarodne civilne kancelarije Eureksa i nakon tih konsultacija doneće se odluka shodno zakonu, kaže predsjednik Sediju. U Međunarodnoj civilnoj kancelariji kaže da čekaju da se potvrde rezultati izbora da bi nakon toga odlučili o merama koje treba preduzeti na severu zemlje. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey kaže da u svakom konkretnom slučaju treba imati u vidu teritorijalni integritet Kosova. Tri opštine na severu i buduća opština Severna Mitrovica su deo teritorije Kosova i za Međunarodnu civilnu kancelariju očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova je veoma značajno, kaže McGuffey. Prema njemu to će pitanje biti deo razgovora i diskusija tokom narednih nedelja, ali se za sada ne može prejudicirati neka odluka. Na izborima od 15. novembra se glasalo i u tri novo formirane opštine sa srpskom većinom u Gračanici, Rani, Lugu i Klokotu. I uopšta je ocena da je odziv Srba na njima bio zadovoljavajući. Za šest mjeseci nakon opštinskih izbora predviđeno je održavanje opštinskih izbora i u dve nove opštine koje treba se formiraju, u opštinama Severna Mitrovica i u Partešu. Deda sugeriše institucijama Kosova da u tri opštine na severu Kosova instalira svoju vlast, jer će to, prema njemu, uticati na izbor za opštinu Severna Mitrovica, gdje uticaj paralelne struktura države Srbije veoma jak. Izbori u Severnoj Mitrovici i Partešu treba da se održe do maja sljedeće godine. Međutim, ako ne bude konkretnih koraka institucija, Prištinu pravcu obezbeživanja njenog prisustva na severu, onda i ovi izbori mogu da podbase, što ne bi bio dobar signal imajući u vidu pozitivna kretanja koja su svo vreme prisutna na jugu reke Ibar, kaže Deda. Do pre ovih izbora bila je praksa da u opštinama u kojima izbori zbog malog odaziva nisu uspevali predsjednike opština imenuje šef UNMIK. Međutim, nakon stupanja na snagu novog ustava i dolaska međunarodnog civilnog predstavnika ostaje da se vidi kako će biti rješenje ovog problema, imajući u vidu da odluke treba da su saglasne sa Ustavom Kosova koji Srbi ne priznaju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Upravni odbor Vijeća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini počeo je razgovore sa predstavnicima političkih stranaka kako bi se razmotrio napredak koji je ostvarila Bosna i Hercegovina, javlja Mila Dobradović.
Lideri političkih stranaka u Bosni i Hercegovini izlagali su danas, za razliku od prethodnih sastanaka, pojedinačno pred političkim direktorima Vijeća za implementaciju mira svoje poglede na aktualnu situaciju u BiH. Direktor sektora za komunikaciju Ureda visokog predstavnika Frane Marojević izjavio je da članovi Vijeća najviše zanima ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uslova te ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče 5+2, mogu vam reći da OHR je sad pri kraju popisa imovine, znači proces prikupljanja podataka se završava i očekujemo vrlo skoro da ćemo imati kompletnu listu koju ćemo moći predati i domaćim institucijama kako bi oni krenuli u političku odluku i postigli dogovor koji je potreban za rješenje ovoga pitanja. Što se tiče ostalih pitanja, bit će rasprave o ustavnim promjenima, usklađeno sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, o boljem funkcioniranju institucija u Bosni i Hercegovini. Također Vijeće za implementaciju mira upravo pita političke lidere kako oni vide da se bolje uspostave institucije, da bolje funkcioniraju ka ispunjenje europskog puta. Također bit će govora i o pitanje u Mostaru, koje je danas jedno od gorućih pitanja krize u gradskom vijeću.
Vijeće za implementaciju mira razgovore sa bosansko-hercegovačkim političarima završava sutra, kada će izdati zvanični dokument sa preporukama za rješavanje problema u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Još smo u Sarajevu i bilježimo ministri odbrane zemalja članica Američko-Jadranske povelje nakon sastanka u tom gradu potpisali su zajedničku izjavu. Ocjena je jednoglasna saradnja u jugoistočnoj Europi je moguća. Zemlje regiona, posebno Crna Gora i Bosna i Hercegovina, kao novoprimljene članice dobile su snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država na putu priključenja NATO savezu. Marija Arnautović.
Na sastanku ministara odbrane zemalja članica Američko-Jadranske inicijative iskazana je snažna potreba za regionalnom saradnjom i integracijom zemalja regiona u okviru euroatlantskih struktura. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kazao je na konferenciji za novinare da je jedna od najvažnijih poruka da region ne bude područje u kom je mir izuzetak već pravilo.
Vrlo je bitno da region sazrijeva u uvjerenju i u shvatanju da je uspjeh svake zemlje u regionu, uspjeh regionu u cjelini.
Zamjenik američkog državnog sekretara za odbranu Aleksandar Vežbol kaže da Sjedinjene Američke Države pružaju snažnu podršku priključenju zemalja regiona NATO savezu.
Sjedinjene Američke Države pružaju snažnu podršku Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da dobiju akcioni plan za članstvo u NATO savezu što prije. Čvrsto podržavamo i težnje Makedonije da se približi ovom savezu kada se za to stvore uslovi.
Ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić.
Pravo ohrabrenje će nastupiti ako Crna Gora što prije postane
postane članica MAP-a. Također smatramo i dajemo vrlo jasnu podršku da i Bosna i Hercegovina uđe u proces akcionog plana za članstvo.
Srbija je ovogodišnjem sastanku Američko-Jadranske povelje prisustvovala kao posmatrač. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj prvog dijela o obilježavanju još jedne godišnjice. Naime, naša mostarska dopisnica Tina Jelin je ovoga jutra pokucala na vrata Mostarskog sveučilišta i saznala kako je tamo neradni dan. Istovremeno na sveučilišnim vratima se obreo i univerzitetski nastavnik dr. Slavo Kukić, koji također nije mogao odgonetnuti zašto mu studenti nisu došli na predavanja. Na kraju oboje su saznali kako se neradnim danom zapravo obilježava godišnjica formiranja takozvane Herceg Bosne, paradržavne organizacije hrvatskog naroda.
Zbog čega su danas fakulteti sveučilišta u Mostaru zaključani, zvanično nismo mogli doznati. Na telefon rektorata javila nam se službenica kojoj je, kao i ostalim zaposlenicima, rečeno da je danas neradni dan.
Danas onaj, ne radimo, evo samo sam ja slučajno ovdje malo navratila, pa imamo praznik sveučilišta. Ne radimo uglavnom danas.
Zvaničan odgovor na pitanje zbog čega danas ne radi tek je nakon upornog insistiranja dobio i Slavo Kukić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru.
Pitao čemu se radi, šta je danas, dobio se odgovor da je to dan Herceg Bosne i da je neradni dan.
Obilježavanje dana Herceg Bosne, dodaje Kukić, nema nikakve veze sa autonomijom, još manje zdravim idejama koje bi nosioci budućeg razvoja Bosne i Hercegovine trebali čuti.
Ne vidim specijalnog smisla u vezi s tim da se slavi jedna paradržavna tvorevina zbog koje je nekima suđeno, zbog koje se i danas sudi. Nećim to uglavali.
Zanimljivo je kako se godišnjica formiranja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koja pada na današnji datum, 18. novembar, godinama nakon rata obilježavala u dijelu kantona i Hercegovini gdje Hrvati čine većinu. Od toga se odustalo prethodnih godina, da bi ove 18. novembar čini se ponovno pocrvenio na kalendaru sveučilišta u Mostaru.
Svatko onaj tko govori o sveučilišnoj autonomiji zapravo to koristi kao paravan.
Od glasnogovornika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pere Pavlovića doznajemo da i za osnovne i srednje škole koje rade po hrvatskom programu danas uobičajen radni dan, odnosno da će se u ovom mjesecu neradno obilježiti 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, te vjerski praznik Bajram za zaposlenike islamske vjeroispovijesti.
Jer ćemo se mi ponašati u skladu sa odlukama koje još od ranije vrijede, dakle i poštuju se u ovoj županiji.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u prvom dijelu emisije. Za one koji ostaju sa nama, podsjećamo da dokumenti dana Radija Slobodna Evropa počinju za koji trenutak.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti: u Bosni i Hercegovini se širi novi grip H1N1.
U Bosni i Hercegovini do sada je virus H1N1 usmrtio jednu osobu. Riječ je o 40-godišnjem Mostarcu koji je preminuo u nedjelju 15. studenog. Iz mobilnog tima za pripravnost u slučaju pandemije gripe Hercegovačko-neretvanske županije potvrđeno nam je da je zaražena i njegova liječnica.
Govorimo o tome kako je Dodik u Banja Luci uticao na izbor predsjednika Socijalističke partije Republike Srpske.
Utapanje Socijalističke partije u Savez nezavisnih socijaldemokrata je dugoročan projekat predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, kaže Krsmanović.
Nakon serije izjava u kojima je isticao kako nije sretan što u Crnoj Gori postoje homoseksualci, crnogorski ministar za zaštitu prava manjina Ferhad Dinoša danas ih je pozvao da se ne skrivaju, već da javno progovore o svojoj orijentaciji.
Da sam gej, rekao bi da sam to. I tražio bi svoja prava, zaštitu svojih prava. Ali ja nisam i na sreću nisam. I vjerovatno neću biti.
U Srbiji se još uvijek vodi žestoka polemika oko toga da li je statut Vojvodine uvod u separatizam. Miloš Aligrudić iz Koštuničine stranke i Bojan Kostreč iz Demokratske stranke.
Političke namere oni koji su ovo pisali zapravo se svode na otvaranje pandorine kutije separatizma.
Ja želim vrlo odgovorno da kažem da u Vojvodini nema separatizma.
Čućete ako se u Bosni i Hercegovini različito primjenjuje čak i bolonjski proces visokog obrazovanja. U državnom ministarstvu kažu da se tu ništa ne može promijeniti.
Mi sad u državnom ministarstvu ne možemo i ulaziti u nadležnosti kantona Republike Srpske i distrikta Brčko, a oni su apsolutno i potpuno nadležni za sve stupnjeve obrazovanja, pa tako i za visoko obrazovanje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i druge priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente počinjemo pričom o povećanju broja oboljelih od H1N1 u Bosni i Hercegovini. Registrovano je 263 slučaja. Mjerodavni ipak tvrde da je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini stabilna i da nema razloga za brigu. Antiviralnih lijekova ima dovoljno, a prve vakcine trebale bi stići početkom iduće sedmice. Ivan Katavić bilježi.
U Bosni i Hercegovini svaki dan oboli najmanje 40 osoba od virusa novog gripa H1N1. Situacija se pogoršala u posljednjih nekoliko dana, pa je trenutačno na infektivnoj klinici u Sarajevu hospitalizirano 12 pacijenata, od kojih je jedan u teškom stanju. Glasnogovornica Sarajevskog kliničkog centra Biljana Jandrić.
Svi pacijenti koji se nalaze na klinici za infektivne bolesti su srednje teški do teški, ne traže respiratornu potporu, tako da niko za sad nije životno ugrožen. I danas smo primili jednu pacijenticu na intenzivnu internističku njegu. To je prvi pacijent koji traži respiratornu potporu, izuzetno težak pacijent.
U Bosni i Hercegovini do sada je virus H1N1 usmrtio jednu osobu. Riječ je o 40-godišnjem Mostarcu koji je preminuo u nedjelju 15. studenog. Iz mobilnog tima za pripravnost u slučaju pandemije gripe Hercegovačko-neretvanske županije potvrđeno nam je da je zaražena i njegova liječnica, čiji je rezultat brzog testa bio pozitivan. Pero Pavlović, glasnogovornik mobilnog tima.
Taj nalaz je, kako je to uobičajeno kod svih pacijenata, poslat u Univerzitetski klinički bolnički centar u Sarajevu i mi u roku dan, najviše dva, očekujemo povratnu informaciju oko toga da li je ovaj uzorak pozitivan.
Resorni ministri u području zdravstva održali su izvanredni sastanak u cilju pripravnosti glede postojeće situacije. Konstatirali su da je epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini stabilna te da nema razloga za paniku. Safet Omerović, ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Nema potrebe ograničavanja
skupova u smislu obustave škola, javnih manifestacija, ali se ipak preporučava takozvana socijalna distanca, dakle ukoliko je moguće da svi budemo na razdaljini makar metar, metar i pol.
Entitetske vlade donijele su odluku da se uđe u hitnu nabavku većih količina cjepiva i antiviralnih lijekova. Vlada Republike Srpske trenutno pregovara da njihova isporuka bude što prije. Ranko Škrbić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Želim da kažem da su oba ministra imali posebne tačke dnevnog reda na entitetskim vladama, da je vlada Republike Srpske prošli četvrtak donijela odluku da se uđe u nabavku 350.000 doza vakcina po kratkom postupku i 30.000 doza antivirusnih lijekova.
Sredo Jović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, naglašava da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo strateški plan borbe sa pandemijom gripe H1N1. On dodaje da je dobra suradnja svih organa vlasti po ovom pitanju.
I da se redovno vrše razmjene svih informacija koje dolaze u vezi sa posebno gripom H1N1.
Svjetska zdravstvena organizacija također prati stanje pandemije gripe H1N1 u Bosni i Hercegovini. Što se tiče kvaliteta i neželjenih posljedica cjepiva, građani nemaju razlog za brigu. Haris Hajrullahović, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Stavi Svjetske zdravstvene organizacije da se sigurnost ove vakcine ne razlikuje od sigurnosti vakcine koja se koristi u sezonskoj influenci i da Svjetska zdravstvena organizacija na globalnom nivou, dakle pogotovo sa zemljama koje su već počele da administriraju vakcinu, prati neželjene reakcije i za sada nije zabilježena niti jedna ozbiljna neželjena reakcija na ovu novu vakcinu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Još smo u Bosni i Hercegovini. Socijalistička partija Republike Srpske pred raskolom je. Nakon kongresa i glasanja o dva kandidata u prvi plan je izbilo pitanje i kriterijum ko je za Milorada Dodika, a ko protiv. Izgubili su Dodikovi protivnici koji sada smatraju da je besmisleno ostati u stranci bez vlastitog identiteta. Detaljnije iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Nakon kongresa socijalističke partije sve je izglednije da će se ova partija ponovo podijeliti. Kongres socijalista samo je potvrdio postojanje dvije partijske struje i različitog viđenja dalje budućnosti. To je potvrdilo i glasanje na kongresu gdje je za predsjednika socijalista ponovo izabran Petar Đokić sa 165 glasova, dok je njegov jedini protukandidat Zdravko Krsmanović dobio 124 glasa delegata. Utapanje socijalističke partije u Savez nezavisnih socijaldemokrata je dugoročan projekat predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, kaže Krsmanović.
Predsjednik socijalističke partije nije Đokić, predsjednik socijalističke partije Milorad Dodik. U takvoj partiji sigurno je da ja neću biti. Već mnogo ljudi istupa i juče su ljudi iz Bileće demonstrativno zapalili svi članske karte i napustili socijalističku partiju. Znači, ljudi ne žele da budu u nečiji poltroni i ne žele da budu u političkoj partiji ne svojom voljom drugog reda i drugog naziva.
Predsjednik socijalističke partije Petar Đokić ne negira da je kongres pokazao postojanje dva koncepta i dva različita viđenja daljeg vođenja partije.
Tu postoji samo jedno krupno pitanje gdje se mi jako razlikujemo, a to je on želi i zalaže se za politiku kroz koju bi se stvarala unitarna Bosna i Hercegovina, a ja se borim za politiku, i ne ja, nego većinski dio socijalističke partije, za politiku decentralizovane Bosne i Hercegovine.
Sukob na relaciji Đokić-Krsmanović traje od 2006. godine, a kulminirao je nakon što je Đokić odlučio da socijalistička partija nastavi koalicijonu saradnju sa SNSD-om uprkos pokušajima te stranke da Krsmanovića, koji je načelnik Foče, smijeni za funkcije u dva navrata tokom prošlog mandata. Krsmanović zamjera svom stranačkom šefu i činjenicu da je socijalistička partija tokom njegovog mandata potpuno izgubila identitet i najavljuje da ukoliko se uskoro ništa ne promijeni, da će vjerovatno doći do formiranja nove socijalističke partije.
Ako ljudi se budu opredijelili, ja sa njima obavljam razgovore da formiramo novu socijalističku partiju, ja ću sigurno prihvatiti želju ti ljudi i siguran sam da na narednim izborima će to biti politička snaga bez koje niko neće moći formirati vlast.
Socijalistička partija Republike Srpske osnovana je 1993. godine. Na inicijativu tadašnjeg predsjednika Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića kao odgovor na neposlušno rukovodstvo SDS-a. Od prvih posljeratnih izbora socijalisti su parlamentarna stranka u Bosni i Hercegovini. Funkcioner Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić mišljenja je da je budućnost socijalističke partije nakon posljednjeg kongresa vrlo neizvjesna.
Gospodin Dodik je pobijedio Krsmanovića na kongresu socijalista, to je potpuno evidentno i socijalisti bez gospodina Krsmanovića nisu ni blizu cenzusa, oni su suštinski van parlamentarna stranka.
Dodik ni najmanje nije utjecao na izbore u socijalističkoj partiji, odgovara Đokić.
Dodik je samo na našem kongresu, pa možda negdje još na nekom drugom mjestu, jasno rekao da želi Srpsku partiju kao partnera ukoliko sarađujemo na ovoj političkoj relaciji. On je spreman da ostanemo u tom partnerstvu koliko bi naša partija odbacila tu politiku i prihvata taj koncept koga je ponudio Krsmanović, on je jasno rekao da bi to dovelo u pitanje našu koaliciju sarađu.
Krsmanović s druge strane tvrdi da je Dodik kupovinom i ucjenama pojedinih delegata obezbijedio pobjedu Đokiću.
Kupovina pod navodnicima članova socijalističke partije radnim mjestom, znači imenovani su zamjenik ministra odbrane na nivou Bosne i Hercegovine, imenovan je direktor agencije za ekologiju, imenovan je pomoćnik direktora poreske uprave, a onda im je zapriječeno ako pobjedi Krsmanović gubite posao, letite svi odavde, letite iz vlasti.
Do raskola u socijalističkoj partiji došlo je i 2000. godine, kada je jedan broj članova na čelu sa sadašnjim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem napustio partiju i formirao Demokratsku socijalističku partiju, koja se kasnije utopila u SNSD. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prava seksualnih manjina u Crnoj Gori ponovo su u centru pažnje. Iako se očekivalo da će na okruglom stolu Evropske komisije o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori biti riječi o pravima LGBT populacije, niko nije mogao naslutiti da će razgovor ministra za zaštitu manjinskih prava Ferhata Dinoše i nevladinih organizacija prerasti u verbalni rat, gdje je ministar branio lični stav da nije sretan što homoseksualci u Crnoj Gori postoje, a nevladin sektor ocijenio da bi zbog toga on trebalo da podnese ostavku i nikada više javno ne istupi. Tamo je bio i Predrag Tomović.
Adam ne bi bio Adam bez Eve. Dakle, ako neko drugo, drugačije gleda život, to je opet njegovo. Moj je stav to.
Ova Dinošina verzija rajskog vrta u kojoj nema mjesta za Adama i Stevu, već samo za Adama i Evu, naljutila je predstavnike nevladinog sektora koji se bave zaštitom ljudskih prava. Podsjećajući na ministrove izjave da nije lično sretan što u Crnoj Gori postoje LGBT osobe, prva je reagovala Ivana Vojvodić iz Juventasa, koji je od Evropske unije danas dobio preko 105.000 eura za projekat Crna Gora svjetla tačka na gay mapi.
Ovo što smo danas čuli je skandalozno. Da li ćemo da štitimo stavove koji su diskriminatorski, koji su krajnje homofobni, time što ćemo se štititi da smo konzervativno društvo, ili ćemo nedvosmisleno reći ljudi treba da budu srećni u ovoj zemlji zbog nebitno od toga koje su seksualne orijentacije.
Niti jedna država Evropske unije nije obavezna da promoviše prava seksualnih manjina, ali je dužna da ih poštuje i da zaštiti pripadnike te populacije ako postoje. Bila je jedna od teza ministra Ferhata Dinoše. Na takav stav reagovao je Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ne možete vi kao pripadnik manjine u Crnoj Gori osporavati drugim manjinama prava na postojanje. Ukoliko tražite, vi veoma ste često to tražili, da država treba da pomogne afirmisanje kulture manjina u Crnoj Gori, ne možete osporavati bilo kojoj drugoj manjini pravo na afirmaciju. I ja prosto ne mogu da razumijem da vi imate problem da to shvatite.
Ministar Ferhat Dinoša primjećuje da u Crnoj Gori još nema javno deklarisanih homoseksualaca, kao ni organizacije koja se isključivo bavi zaštitom njihovih prava.
Crna Gora je spremna da ove grupacije štiti kao najjače evropske demokratije, ali Crna Gora, vlada Crne Gore, još nema društvo, još nema udruženje, još nema grupaciju koja kaže ja sam to i meni se ugrožava to i to.
Evo kako je Dinoš odgovorio na naše pitanje da li bi on, da je gej, u homofobičnoj Crnoj Gori javno o tome progovorio.
Da sam gej, rekao bi da sam to i tražio bi svoja prava, zaštitu svojih prava, ali ja nisam i na sreću nisam i vjerovatno neću biti.
Novinari su pitali Dinušu i da li bi kao gej od ministra, koji nije sretan što on postoji, tražio da zaštiti njegova prava.
Da, obratio bi se ministru koji bi imao obavezu da me štiti. Ma šta on mislio o meni?
Dok je trajalo prepucavanje ministra Dinoše i nevladinih organizacija, šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer nije aktivnije učestvovao u debati. Sve dok ga NVO aktivisti nisu pitali kako se osjeća u društvu ministra, koji iznosi izjave koje su, po njihovoj procjeni, na granici homofobije. Evo šta im je Maurer na to odgovorio.
Ako bih otišao u Splendid, u spa centar, vjerojatno bi se osjećao odlično, međutim to nije ono što mi želimo, da se ja osjećam dobro, mi želimo da pokrenemo diskusiju i dobro je. I vjerujte, osjećam se kao da sam u komitetu za ljudska prava u Evropskom parlamentu, da ste tamo, vidjeli biste da se pokreću slične diskusije, možda na malo većem nivou, moram da budem iskrena, ali svakako imate sukob mišljenja.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, u zatvorenom dijelu skupa o ljudskim pravima, jedan od aktivista nevladinog sektora izjavio je da je homoseksualac i pitao ministra Dinošu zašto je nesretan što on kao takav postoji. Naš izvor nam je kazao da je Dinoš odgovorio kako nije nesretan zbog toga, već što taj mladić zbog svoje seksualne orijentacije vjerovatno ima dosta problema u porodici i društvu u cjelini. Učesnicima skupa i novinarima koji su ga pratili ostalo je međutim nejasno kako će i da li će nakon svega moći uspješno da sarađuju oni koji su srećni što LGBT osobe u Crnoj Gori postoje i oni koji zbog toga nijesu sretni, a predstavljaju državu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još smo u Crnoj Gori, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić naložio je vladi Hrvatske da proslijedi Crnoj Gori prevode europskih propisa koji su ranije obećani, čime je ponovo otvoreno pitanje saradnje država regiona u ovom možda najtežem i skupom tehničkom poslu za svaku državu pojedinačno. Hoće li Mesićev poziv biti dovoljan da hrvatska vlada ustupi prevedene dokumente i zašto nije realizovana Miločerska deklaracija o podjeli posla oko prevođenja europskih propisa između država regiona, čujem u prilogu Srđana Jankovića.
Zalažući se za intenzivnu i konkretnu pomoć Hrvatske Crnoj Gori u njenom pristupu euroatlantskim integracijama, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je, kako su prenijeli članovi crnogorske delegacije koja boravi u posjeti Zagrebu, naložio vladi Hrvatske da što prije ustupi hrvatski prevod propisa Europske unije Crnoj Gori. Iako je prethodni hrvatski premijer Ivo Sanader prije 3 godine obećao ustupanje prevoda više desetina hiljada stranica europskih propisa, do realizacije tog obećanja nije došlo zbog otpora dijela hrvatske javnosti. Predsjednik Mesić je ponovo inicirao razgovore o ustupanju prevoda, a kako nam je saopštio član crnogorske delegacije Odbora za europske integracije koja boravi u Zagrebu Raško Konjević, on očekuje da prevodi stignu u Crnu Goru.
Zaista postoji jedna spremnost koju smo imali prilike da čujemo i u razgovoru sa ministrom Jandrokovićem i u razgovoru sa predsjednikom Mesićem, kao i prethodnih puta, da ono što jesu materijali, u konkretnom slučaju radi se o prevodu Akija, da je Hrvatska spremna da te prevode ustupi, i ne samo da ustupi prevode, nego da pruži svu vrstu logističke, odnosno stručne pomoći.
Kada je riječ o prevodima europskih propisa, zemlje regiona su prije 3 godine postigle sporazum na sastanku u Miločeru da Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora podijele posao da prevode samo pojedine dijelove europskih propisa, s obzirom da je riječ o suštinski istom jezičkom području, čime bi se umanjili troškovi tog posla za sve države. Prema ranijim procjenama iz vlade Crne Gore planirano je da do 2012. za prevođenje propisa Europske unije bude utrošeno 10 miliona eura, od čega 7 miliona za prevođenje, stručnu i pravnu redakturu, a oko 3 miliona za koordinaciju i obuku stručnog osoblja i informatičku podršku. Taj dogovor iz Miločera nikada nije u potpunosti zaživio, ali prema riječima ministarke za europske integracije Gordane Đurović, u prethodnom periodu je postojala bilateralna saradnja među državama regiona.
I ona se prosto ne tretira toliko u medijima. Ona postoji, ona funkcioniše. Ono što je još činjenica, to je da proces integracije prosto ide nekad brže nego što mi afirmišemo regionalnu saradnju. U tom smislu, pa ipak dolazi i do dupliranja troškova i trošenja više vremena na te stvari. Ali evo, da se nadamo da će postepeno zaista to i u pravom smislu zaživjeti i nekako možda biti dostupnije kao neka zajednička baza u tom smislu. Trenutno Crna Gora je potpuno u fokusu odgovora na upitnik i kroz ovaj proces mnogo stvari smo sramili i s pomoć kolega, posebno iz Hrvatske i Makedonije, uspjeli da kvalitetnije odgovorimo.
Ovih dana je objavljena izjava hrvatskog ambasadora u Srbiji Željka Kuprešaka, koji je najavio da će Hrvatska dati Srbiji prevedena dokumenta europskog zakonodavstva kada Srbija započne pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Odgovarajući na naše pitanje da li Brisel podržava ustupanje prevoda europskog zakonodavstva među državama, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose sa državama jugoistočne Europe Jelko Kacin kaže:
Što se tiče Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, i tu bi moglo biti dosta racionalizacija i razmjena već završenih prevoda u jednom ili više od tih jezika svakako olakšava trećoj ili četvrtoj zemlji da to prilagodi svojim potrebama.
Da li Brisel podržava dogovor u tom smislu?
Ne samo da ga podržava, nego ga i traži, ga i zahtjeva. I uspjeh i suradnja ostvarena na tom polju su svakako najbolji signal o tome kakav je kvalitet odnosa između država regiona na putu ka i u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Srbiju, gdje će Skupština o statutu Vojvodine raspravljati 24. novembra. Statut je dobio zeleno svjetlo na odboru Skupštine Srbije za ustavna pitanja, ali se još uvijek vodi žestoka polemika oko toga da li je statut Vojvodine uvod u separatizam ili je zakonom definisana ustavna kategorija. Radovan Borović.
Da li je statut Vojvodine virus separatizma ili ustavna odredba koja definiše nadležnosti pokrajine, glavno je pitanje oko kojeg se u političkoj javnosti vodi otvorena i žestoka rasprava. Nada Kolundžija kaže da je autonomija Vojvodine ustavna kategorija i nema sumnje da je u predloženim aktima Ustav u celosti poštovan, odbacujući tvrdnje da on vodi u separatizam.
I zato zaista pozivam da, ako možemo argumentovano, razgovaramo o tome gdje je ovaj zakon dao manje nadležnosti u odnosu na Ustav i, s druge strane, gdje je ovaj zakon, ako je izašao izvan okvira Ustava. Ali da to bude argumentovana rasprava, a ne da bude pitanje da li je autonomija opasna po jedinstvo zemlje. Autonomija je ustavna kategorija i naša ustavna obaveza.
Međutim, Demokratska stranka Srbije bivšeg premijera Koštunice, koja je inače koautor aktualnog ustava koji je danas okvir statuta Vojvodine, sada primećuje da je statut protivustavan akt koji vodi u puzajući separatizam, tvrdi Miloš Aligrudić.
Političke namere oni koji su ovo pisali zapravo se svode na otvaranje Pandorine kutije separatizma po istom modelu i principu po kojem je to rađeno nekada, do duše, federalnoj državi sa Crnom Gorom, način jednog puzajućeg nastupa ka odvajanju identičan je u namerama, metodima, kao što je to činio Milo Đukanović u Crnoj Gori.
S druge strane, šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kritikuje vladu što Vojvodini nameće statut preko lošeg ustava. Tema statuta i zakona o nadležnostima otvorena je na pogrešan način, što je, kako je navodio, omogućilo afirmisanje onih ideja koje ponovo dele Srbiju.
Od koga to Vojvodina želi da ode? I ko je to ikad u Vojvodini pomislio? I kada je bilo koja politika dobila tu argumentaciju na bilo kojim izborima? Nikada. A mi danas ovdje poredimo Vojvodinu sa Crnom Gorom, a vojvođanski statut poredimo sa prvim koracima u nekom institucionalnom separatizmu. Jer ne može se od Vojvodine napraviti država kad Srbija to nije.
Najviše sumnji za one koji tvrde da statut može da ugrozi teritorijalnu cjelinu Srbije je stavljeno na ulogu i definisanje Vojvođanske akademije nauka umetnosti i definisanje Novog Sada kao glavnog ili administrativnog centra Vojvodine. Radikali to, između ostalog, vide kao početak procesa razgradnje i konfederalizacije Srbije, kaže Gordana Pop-Lazić.
Ovako da nam Čanak i Kostreš pripremaju teren za neke, možda vi to ne želite u ovom trenutku, ali neke kojima će možda u budućnosti pasti na pamet da urade nešto protiv teritorijalnog integriteta Republike Srbije, izvinite, Srpska radikalna stranka sa tim ne može da se složi.
Povodom ovakvih i sličnih izrečenih navoda pojedinih opozicionih stranaka o separatizmu i strahu među građanima, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš kaže:
Ja želim vrlo odgovorno da kažem da u Vojvodini nema separatizma, da u Vojvodini nema nikakvih separatističkih težnji niti separatističkih organizacija, nego danas kada ne postoje neki zaista jaki ili validni argumenti na to zašto Vojvodini treba uskratiti njenu autonomiju i zašto treba onemogućiti Vojvodinu da ima statut, onda se izmišljaju priče o separatizmu i plaše se ljudi.
I dok jedni navode da će potvrđivanje statuta Vojvodine biti prvi korak ka decentralizaciji Srbije, drugi to tumače kao uvod u dezintegraciju države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Nakon što je prije dvije godine usvojen okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini se krenulo sa primjenom bolonjskog procesa. Uprkos tome što bi tim zakonom oblast visokog obrazovanja kao svugdje u svijetu trebala biti uređena isto na cijelom području zemlje, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Bolonjski proces se sprovodi onako kako to odgovara kantonima, entitetima, distriktu Brčko. Naprimjer, student koji završi ekonomski fakultet u Sarajevu nema isto zvanje kao njegov kolega u Banja Luci ili Mostaru. Više detalja o tome, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je podijeljena država u svakoj oblasti, pa i kada je riječ o visokom obrazovanju. Tako se dešava da se bolonjski proces u visokoškolskim ustanovama potpuno različito primjenjuje ne samo među entitetima, već i kantonima. Primjera radi, u Republici Srpskoj na svim fakultetima je četverogodišnji studij. Tamošnji studenti po završetku fakulteta imaju zvanje diplomiranog građanina. Ukoliko žele da završe drugi ciklus školovanja po Bolonji, upisuju još godinu koja nije obavezna. Za razliku od njih, primjerice na Sarajevskom univerzitetu studij traje 3 godine, a da bi dobili diplomu u struci, mladi moraju upisati još godinu dana koja se plaća 2.500 eura. Tako je Tuzlanka Mirela nakon završenog 3-godišnjeg studija ekonomije u Sarajevu upisala još 1 godinu kako bi stekla zvanje diplomirane ekonomistice. Sa 3-godišnjim studijem nije mogla aplicirati ni za posao u Tuzli jer je tamo 4-godišnji studij ekonomije.
Nakon završenog fakulteta morala sam promijeniti mjesto prebivališta u Sarajevu iz Tuzle, a da bi se mogla prijaviti na biro u Sarajevu, jer ne postoji adekvatan zakon o visokom obrazovanju na osnovu kojeg bih se moj završen fakultet smatrao visokom stručnom spremom u ovom kantonu Tuzlanskom.
Haos koji vlada na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini kada je o bolonjskom procesu riječ, rezultati ocjenjuju stručnjaci nakaradnog okvirnog zakona o visokom obrazovanju. Njegova izrada trajala je punih 7 godina, a i kada je usvojen, njime nije dozvoljeno da se oblast visokog obrazovanja tretira na nivou države, već na nivou entiteta, odnosno distrikta Brčko. Satim se slažu i u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem ističu da se Bosna i Hercegovina nalazi na dnu ljestvice u Europi po realizaciji bolonjskog procesa. Zbog toga se postavlja pitanje da li ministarstvo može nešto promijeniti nakon što se pokazalo da je provedba procesa neuspješna. Odgovor daje pomoćnica ministra za obrazovanje Esma Hadžagić.
Ne, mi sad u državnom ministarstvu ne možemo i ulaziti u nadležnosti kantona Republike Srpske i distrikta Brčko, a oni su apsolutno i potpuno nadležni za sve stupnjeve obrazovanja, pa tako i za visoko obrazovanje, unatoč činjenici da je visoko obrazovanje, da se ono posmatra od strane Europske unije i svih naprednih država u svijetu kao generator sveukupnog društvenog i ekonomskog progresa.
Provedbom, odnosno različitom primjenom bolonjskog procesa nisu nezadovoljni samo u ministarstvu, već i na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže da je u toj oblasti nemoguće postići dogovor, ne samo kada je riječ o univerzitetima, već i unutar jednog od njih. Prema njegovoj ocjeni, najteže je studentima koji završavaju studij po različitim principima, a na tržištu rada ne kotiraju kao završeni diplomirani studenti sa istom razinom naobrazbe.
Jer ko je to tko može tržištu rada objasniti da isti onaj koji je završio ekonomski fakultet u trajanju od 3 i onaj koji je završio u trajanju 4 godine. Vi možete teoretizirati, raspravljati na razini znanstvenih polemika, ali objasnite to jednom direktoru da je to isto i da je svejedno koga će primiti. Naravno da to nije svejedno i naravno da na taj način se samo unosi zbrka u sustav obrazovanja koji je bio uređen i kojeg u tom dijelu i na taj način nije trebalo mijenjati.
Kukićevo mišljenje dijeli i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković. On kaže kako Bosnu i Hercegovinu treba tretirati kao jedinstven ekonomski prostor, ali sa ovako različitom primjenom bolonjskog procesa to će u budućnosti biti nemoguće.
Kako ne bi došli u
situaciju da nam studenti za isti nivo obrazovanja imaju različite diplome.
Rektor Tuzlanskog univerziteta Džemo Tufekčić.
Mi smo imali nedavno izmjenu zakona o visokom obrazovanju na nivou kantona u Tuzli i imamo izuzetno sad negativne posljedice.
Stanje u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kolenović ocjenjuje haotičnim, posebno ako se u obzir uzme činjenica da visoko obrazovani kadrovi nedostaju zemlji u tranziciji kakva je Bosna i Hercegovina.
Zaista je teško danas motivirati mlade u Bosni i Hercegovini da je univerzitet A kvalitetan, B da će im osigurati znanja i vještine koje će neko tražiti na tržištu rada i C da će to biti dovoljna investicija koja, kao što znamo, i košta, da će osigurati u brzom i kratkoročnom periodu određeno zaposlenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Maher Alšani i Biljana Jovićević.